Virðulegi forseti, þessi breytingartillaga gengur út á það að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði. En það hefur verið ýmis konar vandamál í að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla sem að þessi breytingartillaga myndi hjálpa verulega til allavega þó ekki ná alla leið en myndi skrefi í þá átt að gefa foreldrum meiri tíma með börnunum sínum og að hjálpa til við að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og dagforeldra eða leikskóla.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu 50 þingmaður Norður Austurkjördæmis